มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนนี้เรากำลังศึกษาพระธรรมนางรูธเมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมนางรูธบทที่1ถึงข้อ17ข้อ17นี้ครับก็มาสิ้นสุดที่รูธได้ตัดสินใจเพื่อพระเจ้าและขอตามแม่สามีคือนางนาโอมีแม้จะพบกับความยากลำบากนะครับเหตุผลของนาโอมีก็บอกว่าจะลำบากยังไงก็บอกเอาไว้ในข้อที่เราศึกษาผ่านไปวันนี้เรามาดูข้อ18ครับข้อ18บอกว่าเมื่อนาโอมีเห็นว่ารูธตั้งใจจะไปด้วยจริงๆแล้วนางก็ไม่พูดอะไรอีกนาโอมีเห็นว่ารูธตัดสินใจครับเป็นการตัดสินใจที่จริงจังดังนั้นเธอก็ไม่ต้องพูดอะไรอีกแก่รูธข้อ19ดังนั้นทั้งสองนางก็พากันไปจนถึงเมืองเบธเลเฮมเมื่อนางทั้งสองมาถึงเบธเลเฮมแล้วชาวเมืองก็พากันแตกตื่นเพราะเหตุนางทั้งสองพวกผู้หญิงพูดขึ้นว่านี่นะหรือนางนาโอมีพวกเขากลับมาบ้านเกิดครอบครัวนี้หายไปได้กลับบ้านแต่กลับมานี่ไม่ใช่ครอบครัวเหมือนกับที่ไปนะครับที่จริงเป็นหญิงม่ายซึ่งไม่ค่อยสุขสบายนักกับหญิงต่างชาติคนหนึ่งคือรูธชาวเมืองก็พากันถามคุยกันว่านี่นะหรือสุขสบายชื่อนาโอมีแปลว่าสุขสบายข้อ20 21นาโอมีตอบเขาว่าขออย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลยขอเรียกฉันว่ามาราเถอะเพราะว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงกระทำแก่ฉันอย่างขมขื่นเมื่อฉันจากเมืองนี้ไปฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์พระเจ้าทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่าตอนไปกับตอนกลับมานี่แตกต่างมากระหว่างการมีทุกอย่างครบบริบูรณ์กับการมีแต่ตัวเปล่าซึ่งตรงกันข้ามนาโอมีจากไปจากเบธเลเฮมครับมีทุกอย่างครบบริบูรณ์ตอนกลับมาบ้านเกิดกลับมาตัวเปล่าถ้าใครเป็นลูกของพระเจ้าครับได้รับพระพรนานาประการในสวรรคสถานและก็มีทุกสิ่งในพระคริสต์เมื่อจากไปจากพระพักตร์ของพระองค์และสูญเสียสามัคคีธรรมไปเราจะพบกับปัญหาและจะกลับบ้านตัวเปล่าแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อเรากลับบ้านมาเหมือนกับบุตรน้อยหลงหายในอุปมาของพระเยซูคริสต์เราจะพบกับพ่อในอุปมานั้นคือพระเจ้าพระบิดาอ้าแขนต้อนรับเราพระเจ้าอวยพรในแบบที่พระองค์ไม่เคยอวยพรมาก่อนพระองค์จะดีต่อเรานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุตรน้อยหลงหายเขาได้รับเสื้อคลุมและการเลี้ยงต้อนรับนาโอมีบอกเพื่อนบ้านนะบอกอย่าเรียกว่านาโอมีซึ่งแปลว่าสุขสบายเลยนะขอเรียกว่ามารามาราแปลว่าขมขื่นนะครับแปลว่าขมขื่นเธอบอกในข้อ21ขอนะครับเมื่อสักครู่นี้21กอ21ขอเมื่อพระเจ้าทรงให้ฉันทุกใจดังนี้และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้จะเรียกฉันว่านาโอมีทำไมเล่าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนชื่อของเธอเป็นมาราแต่บอกว่าดังนั้นนาโอมีจึงกลับมาพระวิญญาณของพระเจ้าตรัสว่าเธอจะเป็นสุขสบายอีกครั้งหนึ่งข้อ22ดังนั้นนาโอมีจึงกลับมาและรูธลูกสะใภ้ชาวโมอับก็กลับมาด้วยผู้กลับมาจากแผ่นดินโมอับและเขาทั้งสองมายังเมืองเบธเลเฮมในต้นฤดูเกี่ยวข้าวบารีนี่คือเวลาเหมาะที่จะมาถึงเมืองเบธเลเฮมนะครับบทที่1นี้ก็อยู่ในแผ่นดินโมอับบทต่อไปเราจะไปทุ่งนาของโบอาบนะใกล้กับเบธเลเฮมบทที่2ครับบทที่2หัวเรื่องหลักในทุ่งนาของโบอาบข้อ1ฝ่ายนาโอมีนั้นมีญาติข้างสามีคนหนึ่งเป็นคนมั่งมีตระกูลเดียวกับเอลีเมเลคชื่อโบอาสเราพบโบอาสในข้อ1เขาเป็นพระเอกของเรื่องครับเขาคือผู้ที่จะเป็นภาพของผู้ไทยที่เป็นญาติสนิทสังเกตว่าเขาถูกกล่าวถึงว่าเป็นญาติข้างสามีของนาโอมีทันทีเรื่องนี้สำคัญครับฝ่ายนาโอมีนั้นมีญาติข้างสามีคนหนึ่งโบอาเป็นภาพของพระคริสต์เรามีญาติสนิทด้วยผู้ซึ่งเป็นเหมือนกับเราแต่ว่าปราศจากบาปในพระธรรมเฮบรูบทที่7ข้อ20 26บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มลทินแยกจากคนบาปทั้งปวงพระคริสต์เป็นผู้ที่สามารถช่วยให้รอดชื่อโบอาส ชื่อนี้ก็แปลว่ากำลังจากข้อหนึ่งนี้เราทราบว่าโบอาสเป็นคนที่กำลังมีกำลังเนี่ยแล้วก็มั่งมีโบอาสสามารถแปลว่านักรบผู้กล้าหรือผู้มีกำลังในธรรมบัญญัติก็ได้นะครับทั้งหมดนี้เป็นความจริงสำหรับโบอาสเขาเป็นนักรบที่กล้าหาญเป็นผู้ที่มีกำลังเป็นผู้ที่มั่งมีและมีกำลังในธรรมบัญญัติท่านเป็นคนในครอบครัวของเอบีเมเลกข้อ2และรูธชาวโมอับจึงพูดกับนาโอมีว่าขอให้ฉันไปที่ทุ่งนาเพื่อจะเก็บรวงข้าวตกตามแต่ใครจะมีใจกรุณานาโอมีตอบนางว่าลูกของแม่เอ๋ยจงไปเถิดข้อ2นี้ครับเราพบธรรมบัญญัติข้อที่แปลกมากแปลกเพราะว่าสำหรับเราไม่มีอะไรในกฎหมายของเราที่เหมือนกับในธรรมบัญญัตินะครับในสมัยนั้นการเก็บรวงข้าวตกหรือว่าผลผลิตอื่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบัญญัติโมเสสนี่คือวิธีของพระเจ้าในการดูแลคนยากจนและรูธและนาโอมีนั้นยากจนมากรูธบอกว่าเธออยากจะไปเก็บรวงข้าวตกแสดงถึงความยากจนของพวกเขาเราจะดูบัญญัติที่แปลกข้อนี้นะครับเรื่องนี้บอกไว้ในหลายแห่งในพระคัมภีร์ผมจะยกตัวอย่างบางข้อนะครับในพระธรรมเลวีนิติบทที่19ข้อ9ข้อ10บอกว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายเกี่ยวข้าวในนาอย่าเกี่ยวเก็บข้าวที่ขอบนาให้หมดเมื่อเกี่ยวแล้วก็อย่าเก็บข้าวที่ตกอย่าเก็บผลที่สวนองุ่นให้หมดเจ้าอย่าเก็บองุ่นที่ตกในสวนของเจ้าจงเหลือไว้ให้คนยากจนและคนต่างดาวบ้างเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าพระเจ้าบอกให้คนอิสราเอลนะครับดูแลคนยากจนและทำด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดามากนะครับพระองค์ไม่ได้ให้พวกเขารับการสงเคราะห์นะพวกเขาต้องไปเก็บข้าวที่ตกเองบัญญัตินี้มุ่งไปที่เจ้าของที่ดินแล้วก็มีบอกไว้อีกครั้งนะครับในเลวีนิติบทที่23ข้อ22ว่าและเมื่อเจ้าเกี่ยวข้าวในแผ่นดินของเจ้าเจ้าอย่าเกี่ยวไปที่ขอบนาให้หมดและอย่าเก็บข้าวที่เกี่ยวตกเจ้าจงทิ้งไว้ให้คนยากจนและคนต่างด้าวเราคือพระเจ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าข้ออ้างอิงสุดท้ายในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่24ข้อ19ว่าเมื่อท่านเกี่ยวข้าวในนาของท่านและลืมฟ่อนข้าวไว้ในนาฟ่อนหนึ่งอย่ากลับไปเอามาเลยให้เป็นของคนต่างด้าวลูกกำพร้าและแม่ไม้ครับนี่เป็นบัญญัติหรือเป็นกฎหมายของพระเจ้าสำหรับอิสราเอลเป็นวิธีการของพระองค์ในการดูแลคนยากจนสมัยนั้นพระองค์ไม่ให้พวกเขารับความช่วยเหลือเฉยๆครับแต่พวกเขาทำบางอย่างพวกเขาต้องทำงานเพื่อได้สิ่งเหล่านั้นเขาสามารถเข้าไปในทุ่งนาและเก็บรวงข้าวนะพวกเขาต้องทำด้วยมือของตนครับคนเก็บเกี่ยวทิ้งข้าวไว้จำนวนมากในทุ่งนานะมากถึง 30% นะครับเมื่อพวกเขาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ยังมีข้าวทิ้งไว้ 30% พระเจ้าไม่อนุญาตให้พวกเขากลับไปเอานะเป็นครั้งที่2นะครับปล่อยไว้ให้คนยากจนเมื่อเจ้าเก็บไปครั้งแรกจงให้คนยากจนเข้ามาและเก็บส่วนที่ตกวิธีการของพระเจ้าเป็นวิธีการที่ดีนะครับยุติธรรมแล้วก็เมตตาต่อคนยากจนคนที่ลำบากแน่นอนครับสมัยนี้อาจจะไม่เหมาะแต่วิธีการของพระองค์ใช้ได้ในสมัยของนางรูธเมื่อมีข้าวทิ้งไว้ในทุ่ง 30% พระเจ้าก็จะเตรียมให้แก่คนยากจนในสมัยที่ไม่มีใครสนใจคนยากจนเลยพระเจ้าเป็นห่วงคนยากจนพระวจนะของพระเจ้าครับให้โอกาสแก่คนยากจนดังนั้นข้อ2นี้นะครับนางรูธก็ทำตามบัญญัติซึ่งดูเหมือนแปลกสำหรับเราเธอเข้าข่ายทั้ง2ด้านเป็นคนต่างด้าวคือไม่ใช่คนยิวและก็คนยากจนเธอขอให้นาโอมีอนุญาตให้เธอไปเก็บข้าวที่ตกและนาโอมีก็อนุญาตให้เธอไปได้ข้อ3เธอก็ออกเดินตามหลังคนเกี่ยวเพื่อคอยเก็บข้าวตกเผอิญเข้าไปในนาของโบอาสซึ่งเป็นคนตระกูลเดียวกับเอลีเมเลครูธก็เดินไปตามหลังคนเกี่ยวข้าวนะคอยเก็บข้าวตกไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะไปทุ่งนาของใครดีครับแต่แล้วก็ตามไปเรื่อยๆไปถึงทุ่งนาของโบอาสได้อย่างไรเรื่องนี้สำคัญมากที่เธอเข้าไปในทุ่งนาของโบอาสไม่อย่างนั้นครับพระคิดคงไม่บังเกิดที่เมืองเบธเลเฮมเพราะว่านางรูธนี้เป็นลำดับพงของพระเยซูด้วยนะเธอเข้าไปในทุ่งนานั้นได้อย่างไรข้อนี้บอกว่าเผอิญเข้าไปในนาของโบอาส จากมุมมองของมนุษย์มันเป็นการบังเอิญแต่จากมุมมองของพระเจ้าไม่เหมือนกันพระเจ้านำเธอไปยังทุ่งนาที่ถูกต้องแต่พระองค์ไม่นำเธอในแบบที่คนจำนวนมากคิดเอาไว้ในโยนาบทที่1ข้อ2พระเจ้าตรัสกับโยนาว่าจงลุกขึ้นไปยังกรุงนีนาเวและพระองค์ก็บอกเยเรมีเอเซเคียลให้ประกาศแต่สิ่งที่คนเหล่านี้ทำไม่สำคัญเท่ากับการที่รูทเข้าไปในทุ่งนาที่ถูกต้องพระองค์จะนำอยู่หลังฉากนั่นคือเรื่องที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้ารูทก็ไม่รู้นะพระเจ้านำเธออย่างไรพระเจ้าควบคุมอยู่เหนือสถานการณ์ของเธอครับสำหรับรูทไม่แน่ใจแต่พระเจ้าตรัสจัดเตรียมอยู่นี่เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่เรารู้ว่าเวลาของเรานั้นอยู่ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับรู้ว่าพระองค์ทรงควบคุมเหตุการณ์ในจักรวาลนี้และรู้ว่าพระองค์ตรัสว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเด็กคนหนึ่งโดยที่พระองค์มิได้ทรงอนุญาตพระเจ้าทรงให้มีเกราะป้องกันโยบและแม้แต่ซาตานก็ไม่สามารถแตะต้องโยบจนกว่าพระเจ้าทรงอนุญาตพระเจ้าไม่อนุญาตเว้นแต่จะมีพระประสงค์ที่ถูกต้องและคุ้มค่าตรงนี้ครับแน่ใจว่ารูธไม่รู้ถึงความสำคัญของการตัดสินใจของเธอเธอเพียงแต่เข้าไปและผมคิดว่าเธออธิษฐานด้วยนะฮะสำหรับผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้านะที่ผิดหวังเพราะว่าเขามองหาหมายสำคัญประสบการณ์ความสว่างพระสุรเสียงนิมิตหรือความฝันบางอย่างเขาต้องรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสกับเราเช่นนั้นในปัจจุบันนะครับพระเจ้าตรัสกับเราผ่านทางพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หรือว่าพระวจนะของพระองค์และผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าซึ่งมีสามัคคีธรรมกับพระองค์โดยที่ไม่มีบาปที่ยังไม่ได้สภาพในชีวิตและไม่ได้ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยสามารถมอบชีวิตแด่พระเจ้าและเมื่อเขามาถึงจุดที่ไม่ชัดเจนว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเขาคืออะไรเขาสามารถตัดสินใจและเข้าสู่เหตุการณ์นั้นเขาอาจจะตัดสินใจผิดนะครับแต่พระเจ้าทรงอนุญาตเพื่อพระประสงค์ของพระองค์มันเหมือนกับที่โยเซฟพูดกับพี่ชายของเขาในพระธรรมปฐมกาลบทที่50ข้อ20ว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นนี้แล้วคือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากครับนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างแท้จริงและก็หนุนใจเราในตอนนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังอาจจะไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรไม่แน่ใจว่าในน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นจะเป็นอย่างไรจะไปไหนนะครับจะตัดสินใจอย่างไรเรามอบชีวิตของเราอยู่ในการทรงนำของพระเจ้าและอย่าให้มีบาปที่ไม่ได้สารภาพในชีวิตอย่าทำให้พระวิญญาณของพระเจ้าเสียพระทัยและจงอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่เรารู้และแม้ว่าเราจะพบกับปัญหาเหมือนกับโยเซฟหรือเหมือนกับโยบก็ให้เราพูดร่วมกับท่านทั้งสองนะครับหรือพูดเหมือนกับโยบในพระธรรมโยบบทที่13ข้อ15ว่าดูเถิดพระองค์จะทรงประหารข้าเสียข้าก็จะวางใจในพระองค์นั่นคือความจริงที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำความยินดีและความคาดหวังมาสู่ชีวิตการจัดเตรียมของพระเจ้าทำให้ทุกวันตื่นเต้นสำหรับผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์พระเจ้าไม่ได้ส่งภาพมาให้เราเห็นแต่มันทำให้ชีวิตของเราตื่นเต้นข้อ4ดูเถิดโบอาดมาจากเบธเลเฮมพูดกับคนเกี่ยวข้าวว่าขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้าเถิดเขาทั้งหลายตอบว่าขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่านเถิดด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถอธิบายได้ครับโบอับไม่ได้มาที่ทุ่งนาของเขาในตอนเช้าตรู่ท่านเป็นคนที่มั่งมีและไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นั่นแต่เช้านะอาจจะมีธุระในเบธเลเฮมในตอนเช้าวันนั้นแต่ไม่ว่าเพราะเหตุใดครับท่านไม่ได้ไปที่ทุ่งนาตั้งแต่เช้าสังเกตสิ่งที่ท่านทำเมื่อไปถึงครับท่านบอกกับคนเกี่ยวข้าวว่าขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้าเถิดและพวกเขาตอบว่าขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่านเถิดแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างท่านกับคนงานของท่านข้อ5โบอาดจึงถามคนใช้ผู้คอยควบคุมคนเกี่ยวข้าวนั้นว่าหญิงสาวคนนี้เป็นคนของใครตอนนี้ถึงตอนตื่นเต้นนะพระเอกกับนางเอกกำลังจะพบกันนะครับหญิงสาวคนนี้คือหญิงต่างชาติเป็นคนที่ไม่ใช่คนยิวชื่อว่ารูธซึ่งเต็มใจจะยอมรับความยากจนและการริดรอนสิทธิ์และการเป็นม่ายอย่างถาวรเธอกำลังเก็บโรงข้าวในทุ่งนาเผอิญเข้าไปในทุ่งนาของโบอาบโบอาบตอนนั้นครับเป็นชายที่ยังไม่แต่งงานหนุ่มโสดที่ดีที่สุดในเมืองเบธเลเฮม ผมคิดว่าแม่ของหญิงนะที่มีลูกสาวอยู่ในวัยแต่งงานมากมายคงจะเชิญโบอาไปกินข้าวเย็นที่บ้านนะครับแล้วก็โบอานี่เนื้อหอมว่าอย่างนั้นนะยังไม่สนใจหญิงสาวคนใดแต่วันหนึ่งครับท่านเข้าไปในทุ่งนาและเห็นแม่ไม้จากโมอับคนนี้เป็นครั้งแรกและท่านก็สนใจเธอถามคนใช้นะว่าหญิงสาวคนนี้เป็นคนของใครโบอาบรักรูธถูกชะตาเมื่อแรกพบความรักเกิดขึ้นในทุ่งนาของโบอาสข้อ6คนใช้ซึ่งเป็นผู้ควบคุมคนเกี่ยวข้าวจึงตอบว่าเธอเป็นหญิงชาวโมอับกลับมาจากแผ่นดินโมอับพร้อมกับนาโอมีผู้ควบคุมคนเกี่ยวข้าวบอกโบอาบเจ้านายว่าเธอเป็นใครและบอกเป็นนายว่านะท่านไม่อยากรู้จักเธอหรอกนะเธอก็เพิ่งเข้ามาในทุ่งนาที่นี่และเขาคงจะกึ่งขอโทษและกึ่งยืนยันกับโบอาบว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับการที่รูธเข้ามาในทุ่งนานี้นะผู้ควบคุมอธิบายในข้อ7นะครับนางพูดว่าขออนุญาตให้ดิฉันเดินตามคนเกี่ยวคอยเก็บข้าวตกระหว่างฟ่อนข้าวเถอะค่ะนางก็มาเก็บข้าวตกตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงบัดนี้เว้นแต่ได้พักหน่อยหนึ่งที่เรือนแม้ว่าชัดเจนมากครับโบอาบลงรักรูธนะแต่ผู้ควบคุมงานของโบอาบไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้และเขาดูเหมือนพยายามจะแก้ตัวว่าหญิงโมอับคนนี้มาที่นี่และขอเก็บข้าวตกและผมก็ปฏิเสธเธอไม่ได้นะยิ่งกว่านั้นบัญญัติของโมเสสยังอนุญาตให้เธอเข้ามาที่นี่แล้วเก็บข้าวตกเนื่องจากว่าเธอจนเป็นคนต่างชาติด้วยอันนี้จริงครับคนใช้ของโมอับไม่จำเป็นต้องแก้ตัวถ้ามองแววตาของโมอับกำลังตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้ครับและนี่เปิดเผยหลายอย่างเกี่ยวกับรูธแสดงว่านะครับรูธได้ดำเนินชีวิตสมกับชื่อของเธอรูธแปลว่างดงามบุคลิกภาพหรือมีบุคลิกภาพที่งดงามไม่ใช่ท่าทางดีนะบุคลิกภาพทั้งหมดนะทั้งภายนอกภายในที่งดงามเหตุการณ์ตรงนี้แสดงถึงเสน่ห์ของรูธครับเธอยอมรับฐานะของคนที่ถูกเหยียดหยามเธอไม่ได้คาดหวังว่าใครจะสนใจเราจะเห็นความแปลกใจของเธอครับเมื่อเธอพบว่าเธอเองเนี่ยเป็นที่ดึงดูดความสนใจจากโบอาดหนุ่มเนื้อหอมนะครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมนางรูธนางรูธนี่เป็นลำดับพงศ์พันธุ์ขององค์พระเยซูคริสต์นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจอย่างที่เราได้ศึกษาเป็นเรื่องรักเรื่องของความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งครับ
Thank you. มบูรณ์เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์พระทรงทำให้ชีวิตนี้